halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efemada geeska Afrika, dhinaca taleefanadana dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 26-ka bisha Sebtembar 2014-ka. Idaacadda waxaa si wada jira idin kugu daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah:
baarlamaanka Britain oo maanta cod u qaadaya in Britain ay ku biirto isbahaysiga Mareykanku horkacayo ee duqeynta ku haya kooxda Daacish ee Ciraaq ku sugan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in Daacish ay yihiin kooxo argagixiso ah oo horey aan loo arag.
ISIL is a terrorist organization unlike those we have dealt with before.
Waxaa kaloonu idiin hayna:
madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo sheegay inaanu hortay karina maxkamadda ICC isagoo codsaday in dib loo dhigo dacwadaha loo haysto.
Hay-adda ICG oo ka faallooda xasaradaha caalamka oo soo saartay warbixin ay kaga hadlaysa Al-Shabaab iyo Kenya.
Barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo maanta ku saabsan weerarada cirka ee lagu hayo kooxda Daacish iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa maanta codsaday in Britain ay ku biirto isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee ka dhanka kooxda Daacish ee Ciraaq. Cameron ayaa u sheegay aqalka baarlamaanka ee Britain inaanay jirin arrin ka daran in dalka Britain uu weydiisto inay ciidamo ay ku biiriyaan isbahaysigan. Cameron oo su'aalo ay weydiiyeen xubnaha sharci dejiyayaasha Britain ayaa waxa uu ku celiyey inaanay qorshaha ugu jirin in ciidan dhulka ah loo diro Ciraaq.
Kooxda dusha kala socota dagaalada arrimaha Siriya ayaa sheegtay in weeraro xagga cirka ah oo ay qaadeen xulufada Mareykanku hoggaaminayo ay ka dhaceen laba meelood oo ku yaala gobolka bari ee dalkaasi. Golaha xuquuqul insaanka ee dusha kala socda dagaalada Siriya ayaa sheegay in weeraradaasi ay dhaceen habeenkii Khamiista iyo gelinkii hore ee Jimcaha, kuwaasi oo lagu bartilmaameedsada laba goobood oo ku yaala gobolka Dar al-Zur. Golahan oo fadhigiisu ku yaala dalka Britain ayaa hadalkooda sii raaciyay in weeraradan u dambeeyay ay u muuqdaan in lagu bartilmaameedsanayo goobaha laga soo saaray saliidda, waxaana warbixintu intaasi ay ku dartay in sidoo kale la duqeeyay taliskii dhexe oo ay lahaayeen kooxda ISIS. Warbixintan laguma sheegin wax qasaara ah oo weeraradan cirka ka dhashay, inkastoo ay kooxdani korjoogayaasha ahi ay sheegeen in 3 weerar ee hore ee dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo 140 ka mid ah kooxaha xagjiriinta iyo weliba 13 qof oo rayida.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta Taliban ay weerar ku qaadeen oo gobol u dhow caasimadda ayna ku dileen dhowr qof. Mas-uulinta ayaa sheegay in dadka la dilay 12 ka mid ah qoorta laga gooyay degmada la yiraahdo Ajaristan ee gobolka Ghazni oo 12 kilomitar u jira caasimadda Kabul. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay ka soo xigatay saraakiil ka tirsan gobolka in mintidiinta Taliban oo tiradooda lagu qiyaasay 700, halkaas weerar ay ku soo qaadeen ayna ku dileen dad ka badan 100 qof. Weerarkaasi ayaa waxa uu muujinayaa caqabadaha duran ee soo wajahaya madaxweynaha cusub ee waddankaas Afghanistan iyo ciidamada amniga ee dalkaasi.
Diblomaasiyiinka kala socota dalalka Mareykanka, Midowga Yurub iyo Iran ayaa wada hadallo maalintii labaad ku leh sidii ay heshiis uga gaari lahaayeen iyo arrimaha markaasi muranka nukliyeerka Iran, iyagoo doonaya in xal kama dambeysa ay helaan. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, dhigiisa Iran Jafad, زريف يا وكيل كميدوغا يوروب كاترين آشتان ايا شلايكو كل من مقالة نيويورك او كسعودي شروينه قود اي قرامة ميدوبي مع الدوليها دي اي واح قولاها اي كسوا بحين شراركن سرقال سراو كاترسان مرايكن كايا سفيا او ايضا اشيغا ان انت بادني او وقت بادن قادن دونو او لها لقابن اي تدوباتكن ايضا لوغا سي دودي دونو سيدي هوري لوغو سي سعون لها ايران اي لحدة دل اي دنودة او تون كرون سيدا مرايكن كا بريتن فرانس راشيا اي شينها اي جرملكا ايا لبدا بشان نوفمبر وحا كسو وال أفر لاتنك بشان نوفمبر وحا كسو فولي وقتيكي كما دنبايستا اها اللي سور راعي لها هشيث لغو عسبوني سيا لصعد كبرنامج كنغليير كإيران ايا هدي هوس لوردiga يوعونا قبطين تا دالكاسي ساران
سیال نگل سوختان و الان تابسومالی گیوه و هاتون اتکدیگ سنیسان واشنگتن رئیس وزاره بریتن دیوید کامرون ایا مانتا وحوع صدای بریتن ای کوبرت و اسبایسگ مراکش کوهرک عیو اکنون که کوهده داعش عراق کامرون ایا وحوع اشیا اغلب ک برلمان ک بریتن این انجیرین ارنک درن اینو دلک بریتن اوید استو این عدم ای کوبران اسبایسگ اسی كامرون او سؤالو اي ويديان حبنا شرع دجياشا بريتان ايا وحا او كوعل عليي اينا انا اي قرشاها او جرين ان عيدان لولكا اللو درو دالكاس عراق
ISIL is a terrorist organization unlike those we have dealt with before. The brutality is staggering. Beheadings, crucifixions, the gouging out of eyes
ISIL waa urur argisa oo aan hore u soo arag cadowtinimadooda waa wax aad looga naxo dilalka indaha dadka laga saaro kufsiga oo sidii hub loo isticmaalo caruurta oo la guuro dhamaan ficiladani ayaa waxa ay yihiin kuwa la sameyn jiray xilligii muduba laakiin ma aha oo keliya cadowtinimadooda ee waa iyaga oo haysta balaayiin dollar oo lacag ah islamarkaasina qabsaday hub casriya Mr. Cameron ayaa waxa uu sheegay in Britain ay u baahan tahay inay ka hortagto halista kooxda Daesh
This is not a threat on the far side of the world. Left unchecked, we will face a terrorist caliphate on the shores of the Mediterranean and bordering a NATO member.
Tani ma aha halis meel fog oo dunida ay joogto hadii aan wax laga qabannin. Waxana dawladda Britain ay markaasii u aragtaa in ay tahay waji argixiso oo ku sugan xeebaha Mediterranean-ka hadna la leh NATO oo dal NATO ka tirsan oo markaas ku dhawaaqay inay doonayaan inay weeraraan dalkeena iyo waliba dadkeena tani maaha wax khiyaaliya waa wax dhacaya oo horteena ka dhacay waxaana u baahanahay inaan wajahno Hogaamiyaha Britain waxa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay istaraatiijiyad lagu la macaamilo xagjirnimada dhalinyarada Yurub ku nool.
Young people have left our country to go and fight with these extremists. We must take action at home, but we must also have a comprehensive strategy to defeat these extremists abroad.
Dhalinyaro ayaa ka tagay dalkeena si ay ugu biiraan ugana barbar dagaalamaan xagjirinta waa inaan talaabo halkaas ka qaadanaa sidoo kale tana waa inaan la nimaadnaa istaraatiijiyad buuxda oo aanu markaasi ku adkeynayno ugana hortageyno xagjirnimada dibadda ka jirta. Baarlamaanka Britain ayaa lagu wadaa inuu ansixiyo motion ay dawladdu soo markaasi gudbisay oo lagu doonayo in Britain ay ka qayb gasho duqeynta Daacish lagu wado. Dhammaan saddexda xisbi ee Britain ayaa taageersan motionkaasi oo imanaya maalmo yar kadib markii ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi uu Britain ka codsaday taageero mushinka kuma jiro in Britain ay ka qayb noqoto weerarada cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku hayaan fariisimaha Daacish ee Syria dhinaca kale dawladda Denmark ayaa waxay ku dhawaaqday maanta oo Jimcaha ah in ay ku soo biireyso isbahaysiga ka dhanka Daacish waxaana ay dirayaan ilaa iyo 7 duuradaha dagaalka si markaas uga qayb galaan weerarada cirka ah ee ka dhanka ah Daacish joogta waddankaasi Iraq.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay oo ka cudur daartay inuu hortago maxkamadda ICC isagoo codsaday in dib loo dhigo ama qareenadiisu ay matalaan. Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa loo haystaa dacwado ah ku xadgudub xuquuqda aadanaha. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahan ka wareystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Nairobi.
Horteen sida dhabta waxa weeyaan ilaa hadda wax official oo madaxweynaha ka soo baxay waa tagaya ama tagaya ma jirto. Laakiin waxa moodaa runtii yacni gabadha dacwada ku qaadaysa madaxweynaha yacni Fatou Bensouda ilaa haddii inay soo bandhigi weydo waxyaaba cadda madaxweynaha ay ku haysato. Waxa moodaa runtii ninkani markii intuu madaxweyne noqon ka hor dhowr jeer ayuu meesha tagay, dacwadiisna way socotay. Laakiin hadda markuu madaxweyne noqday runtii waxa la soo oran karayaa dad badan oo Kenyan waxay isweydiinayaan madaxweynaha oo macnaha ka dhex muuqda yani maxkamadda adduunka waxay ka dhigan tahay yani waddanka Kenya oo dhan oo waddanka idil oo macnaha maxkamadda sare ay ka dhigan tahay taa mid weeyaan. Midda labaad waxa official oo madaxweynaha ka soo baxay waan tagayaa ima tagaya horta ma jirto. Midda labaad waxa weeyaan maxkamaddan waxa moodaa runtii inay yani isticmaal waxa loo yaqaan afka qal loo yaqaan selective justice waad arkaysaa yani Saif al-Islam ninkii madaxweyne wiilka u dhahay madaxweynihii hore waddanka Libya iyo Cabdulla Sanusi ninkii yani intelligence-ga weynaa labadaba waxay maxkamaddu waxay u jirtay inay yani soo qabto maxkamadda la keeno. Ilaa hadda waxay leeyihiin naqaado maxkamaddii la geeyo oo maxkamadda aan ka dhex muuqanne. Laakiin waxa wada runtii inay doonayaan waxay maxkamaddu waxay leedahay nimanka lagu maxkamaday gudaha Libya lagu maxkamaday maxkamadda lagu saara. Taa micnaheedu waxa weeye maxkamaddu inay aflaynaysa oo cadaaladdu kale way ku socodsiinaysa maarta. Libyan maanta unu ogsoonahay inay haba yaraatee waxna inaamu ka jirin wax yacni system cadaalad uusan ka jirin in waddankii maanta sivilo macnaha qarku u saaran yahay yacni qabaailada waddanka degan ay isku dhex yaacayaan laleeya maanta lagu maxkaday maxkamadda lagu saaraa gudaha Libya maxay tahay maxaa madaxweyne dan oo dal xukuma loo geynaya macnaha loo geynaya nin micnaha lagu xukumay inuu maxkamad tagana leeyahay maxkamadda tagi maysa yacni gudaha lagu maxkamaday maxamada maxkamadda inay loo carablaynaysa mooda maarta
haddiiba madaxweynaha dee waqti dheer bay soo socotay oo intii aanu xilka qaban ilaa iminka uu madaxweyne yahay wararka qaar waxay sheegay inuu madaxweyne laftigiisu uu soo jeedin ah inay muuqato in madaxweynuhu leeyahay garyaqaano ana iga socda hatageen goobta oo dacwaddii ana hay matileen arrintaasi sharciyan sidee bay u ekaan kartaa haddiiba ay timaado.
Horta anigu nin sharciyaqaana miya, anigu waxaan nin historian oo political scientist ahay, laakiin sida dhabta waxa weeyaan madaxweynaha wuxuu leeyahay yacni min lawyer ah oo isagoo doodayo maxkamadda ugu doodaya ajaanibi iyo marti kenyan isugu jiro. Haddii marka yani gabadha maxkamadda dacwada qaadaysa Fatou Bensouda ilaa hadda ay ku guuleysan weyday inay xataa maxkamadda hor keento wax cad oo madaxweynaha lagu dacweyn karayo, macnaha ay samaynaysa maxay tahay madaxweynaha in xagga la geeyo maarta, macnaha ay samaynaysa maxay tahay oo marka yani haddii gabadhu ay keento wax cad oo muujinaya madaxweynaha inuu duba galay oo marka ay miiska soo saarto yani Kenya waxay kama tahay wadamada saxiixa maxkamadda madaxweynaha maxkamadda wuu tagayaa wuu sheegay madaxweynaha marka xukunka qabanaya wuu sheegay anigu waxaan diyaar u leeyahay markasta macnaha yani inaa maxkamadda yani magacayga macnaha yani ka yani inaan difaaca macnaha sumcaddayda inaan difaaca dalkayga inaan macnaha aniga naskiya macnaha yani maxkamadda dhinaca isagri aan doonaa u leeyahay.
Waxa ka hadlay arrintan isla midowga Afrika, waxa ka hadlay baarlamaanka Kenya, meelo kala duwan ayaa ka hadlay arrintan maxkamadda laftigeeda. Go'aanadaas xagga ku dambeeyeen iyagoo in badan oo ka mid ah ognahay go'aanadaas inay ka soo horjeedeen baa habka maxkamadeyntan u socoto.
Horta maxkamaddani waxyaabaha lagu haysta ma lagu eedeynayo waxay ka mid tahay ilaa hadda dadka xukunka lagu riday waa dad ka soo jeeda qaaradda Afrika. Ilaa hadda maa dadka xadda xukunka lagu riday taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan haddii dal ka mid a dalalka micnaha maxkamaddan xubinta ka doonaya inuu ka baxa maxkamadda muddo sanad ayay qaadanaysaa inuu ka baxa maarta sanadka gudahood haddii xataa hadda uu ka baxo yacni kiiskaas socdo ma joogsanayo uu soconaya oo muddo sanad ayuu soconaya sanadka bacdi ayaa marka si yani si macna sharciyana marka ay banaanka ugu noqon karayaan. Midda labaad ururka midowga Afrika uu ka hadlay maxkamaddani waa maxkamad loo sameeyey in lagu maxkamadeeyo lagu bahdilo yani dadka micnaha hogaamiyaasha qaaradda Afrika waana arrin iska cad runtii markaad fiirisid maxkamad taariikhda markaa eegtid taa marka waxay keentay dad badan oo macnaha yani qaaradda Afrika madax ka inay saluugaan habka maxkamadda ay u socoto inay saluugaan yani maxkamaddani inay tahay maxkamad ka turjumaysa wixii loo unkumay ama wixii markii loo aasaasay marka wax badan wuxuu ka imanayaa maxkamaddan yani sharafteeda iyo dignitigeeda ma tahay wixii loo abuuray yani dadka qaaradda Afrika jooga ama dadka falanqeeyo ama dadka qaaradda Afrika madaxda ka inta badan su-aalahaas way isweydiinayaan maarta.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ahaa cilmi baare ku sugan magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. ururka ICJ ee ka faallooda xasharada caalamka ayaa soo saaray warbixino kooban oo uu uga hadlayo ururka al-shabaab iyo dalkaasi Kenya. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in ururkani uu ku sugan yahay gudaha Kenya. Falastiin Axmed Imaan Watan.
Hal sano kadib weerarkii argagixiso ee Westgate Mall ay ka geysteen al-shabaab, hadda intii hore waa ay ka qoto dheer tahay qatarta Kenya soo wajihi karta, ayuu ku bilowday warbixinteeda hay-adda ICJ. Balse qatarta sii qoto dheer waa ay yar tahay in ay unug argagixiso ay geystaan weerar sidaasi oo kale u argagax badan, balse waxay sii kicinaysaa xiisadihii iyo kala qaybsanaantii taariikh ahaan bulshada ka dhex jiray, taasoo ay keentay rabshadihii ay al-shabaabku lugta ku lahaayeen ee dad badan markaasi carageliyey. Waxaana dhacdooyinkaasi ay warbixintu xustay in ay ugu dambeyntii ka dhacday Lamu si looga hortagana in ay xagjiriintu ay sii huriyeen carada ay qabaan dadka deegaanka, ayna arrintu noqoto jihaad caalami ah. Waxay warbixintu ku talisay inay dowladda Kenya guud ahaan, oo ay ku jiraan dowladaha hoose oo ah kuwa ay dhibaatadu aadka u taabatay, siyaasiinta mucaaradka ah iyo weliba hoggaamiyeyaasha muslimiinta Kenya, in ay qasab ku tahay in ay ka wada shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa carada iyo tabashada taariikhiga ah ay qabaan inta badan bulshooyinka muslimka ah ee ku nool Nairobi, kuwa ku nool xeebaha iyo weliba waqooyi bari ee Kenya, iyadoo la xalinayo faquuqa dhanka hay-adaha ee ilaa iyo heer qaran oo markaasi bulshooyinkani ay qabaan. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay iyadoo markaasi la xaqiijinayo in howlgallada ka dhanka argagixisada ay si wanaagsan ay u noqdaan kuwo ku ekaada oo bartilmaameedsada uun kuwa dembiyada geysta, iyadoo aanan loo maxkamadeynaynin qowmiyadaha ballaaran iyo kuwa diinta, kuwaasi oo markaasi ay si ku talagal ah ay kooxaha xagjiriintu ugu dhex milmeen. Hawsha ay hadda wadaan ayay warbixintu sheegtay inay keenayso oo keliya inay lumiso Kenya kalsoonidii shacabkaasi, balse ku dhawaad 20 sano oo xagjirnimada iyo askaraynta ay ka socoto Kenya, waxa ay la micno tahay in qatartu ay sii qoto dheer tahay kana dhowdahay intii hore. Iyadoo aan lahaynin qorshe midaysan iyo hoggaan ay muslimiinta Kenya leeyihiin, ayaa waxay hay-addu sheegtay in Kenya ay u nugushahay in si fudud ay u qaataan fariinta xagjiriinta. Faragelintii militari ee 2011 ay Kenya ku gashay Soomaaliya ayay warbixintu xustay inay soo dedejisay inay al-shabaab ku fido kana ololeyso gudaha Kenya. Isku geyntiina siyaasadda faragelintaasi ayay hay-addu ku sheegtay inay ahayd xiriir lala yeesho koonfurta Soomaaliya mustaqbalka fog si markaasi ay ugu garab noqoto, balse saameynta ammaanka rayidka ayaa si weyn la iskaga indhatiray, ayay tiri. Waxaa kaloo ay sheegtay warbixintu in awooddarida hay-adaha ammaanka ay qayb yar uun ka tahay mashaakilka, balse tan ugu weyni in ay tahay hoggaamiyeyaasha siyaasadda inay meel isla dhigaan kala qaybsanaantooda, waana sababta aragtida kooxda ku salaysan loogu fasiri karo in ay isku beddesho isdiidnimo bulshada ka dhex dilaacda iyo in siyaasadda lagu ciyaaro guri ay argagixiso ku jirto, waxayna qatar adag ku tahay taasi dagaalka ka dhanka argagixisada. Warbixinta waxa ay xustay oo kale in lagu guuleystay in ay diyaaradaha dronesku ay dilaan hoggaamiyihii al-shabaab Axmed Cabdi Godane 1 Sebtembar, iyadoo taasina ay meesha ka saarayso qorshihii ay doonayeen in ay jihaadka ku sii fidiyaan meelo badan oo Soomaaliya ah. Hay-adda ayaa ku talisa dhowr qodob markaasi oo ay soo jeedisay, waxaana ka mid ahaa qodobadaasi in dowladaha hoose loo la gacan siiyo iyadoo laga soo bilaabayo heer tuulo iyo weliba odayaasha dhaqanka, in si taxadar leh loo qiimeeyo saameynta howlgallada rasmiga ah ee Usalama Watch iyo howlgalladii ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada, in bulshada lagala xiriiro in isbeddel lagu sameeyo xarumaha ay ku cibaadaystaan ama madarasooyinka kuwa loo yaqaano ee dadku ka bartaan Qur'aanka iyo diinta, iyo in markaasi muslimiinta la ogaado aragtidooda iyo sida ay u fakarayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasina. Waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa nooga soo diray magaalada Qaahira.
ومر كلا برنامجك فاقدة التطبعات كأو أتكد جيستان إذا عدا VOA هذهان أو كلا وحونا ما تيدين كجاي معنا يا مجال ذن قاهرة إدل كمصر برنامج كايان كو ايجي نا ويرارا بعيركا اي ارورك داعش للابيك سانا يو سيدا قار كاميد اه دولده عربيد اي وقايب قادان ايان نا دقال كابسي انت برنامج كو صعدو وحان كو فلانقين دونا سؤالو اي كاميدي هينا محي سو كردين كرتا كقايب قادا شادا قار كاميد اه دلالك عربتا دقال كدنكا ارورك داعشا اي كدقال ما قايبو كاميد اه عراق يو سيريا دقايمه عيركا اهي اي لقولا دقال ما يو مليشي دا كوح دا داعشا متاهای میتسو افجاری کرته جریتان کوده. یه ولی با ورارادا هاتن صعده ای دولت مراکن کوای هرکعی سو میهی نمید لجو عربتری کارا اورک داعش یه گوده هن فکر که کوه همیل کادق ای دیباته دا کوهای دنیا مسلم که. هذا برنامج كو حمرت كوه سيد عمر شيخ محمود او اه علم باركه ترس معهد كدراسات كجامعه عربته اي مجله دان قاهره احمد محمد عبد الله او لو يقانو احمد بخاري او اه تاريخ يهن كو خيل دهر ارما حركات الاسلاميه ايو احمد حرسي مالنا او اه علم باركه فالودا ارما عربته ايو بريغه دخه سيد عمر شيخ محمود أيان مركو هروي ديي محييهين فرقيغا اودحي يا ويرارادا كدنكا أورك دولة إسلامية كسوغان سوريا يا كوا كدنكا إسلا أوركاسي كسوغان قدها دالكاسي عراقا
سؤال ونكسن وانا كومات سنتاي سحنوني طبعا سيريا يا عراق وحبي كوكلا دوانا كران سيريا وميل دقالو كهرية داعش انتاي سدلان اي كسعودين وميل نظام يدا ايو دولدها ووين اي سياسة دي اسكوهيستين سيدة روشكا ايو مرايكانكا او كوكلا سياسة دوانا ايو چاينا سيريا مركا وميل قايبا بدن اما كوحا بدن وان داعش هاين حتى اي كدقالما ايان مركا سوريا وحي اقدوانتا عراق عراق وحواي وحال لهوبيي كردسكي كردستان العراق يو عراقيينتي ايا لولكا كدقال لما يدوغينتينا دمعو يقو سعوتا سيريا لكن وحال لكرا إلالينا ايا ان دولدها سكرا إلاليو موقف كودا ايا ايران وانا اقلاين ان او اركيسا ان نظام كلاو سعودو بشار الاسد ان لبربريو ساس درتيد لغو اكايو ان مارتا دوغين كريا لوغ يستو دبديد مركي لضعيف يو لغا يابين موقف كو سكرا اسكو بدلو ان كسو هدا ايا ايران يو مرايكن كيو حلوفدان اسكو سو dhawaanayaan marka farqigu wuxuu yahay halkaas way ka soo bilowdeen oo daacish ku xoogoodu waxay ka bilowdeen Iraq dabadeedna waxay u soo gudbeen Syria Syria marka ku xog badan yihiin oo waliba hubkooda aadka u waaweyn meesha ay keenayn waa Syria xog ugu weyn meesha soo saareen waa Syria marka farqigaas u dhaxeeya
waad tahay waad mahadsantahay Sayid Umar sida aan wada ognahay isbahaysi ay horkacayso dawladda Mareykanka ayaa dagaalkan wada ama dagaalka ka dhanka ururka Daacish isla markaasina waxa ka qayb qaadanaya wadamo badan oo carbeed siyaasiyan iyo military ahaanba marka muxuu noqon kara saameyntiisa mandiqada iyo wadamada deriska la Syria iyo Iraq waxaan siinayaa Ahmed Bukhari
runaantii dagaalkan taalufka Mareykanka uu hoggaaminayo dalalka Carabta qaar ay ku jiraan sida afar dowladood oo Khaliijka ka tirsan iyo Urdun oo taaluf weyn muddo dheer uu Mareykanka karkarinayay saameyntedan mandiqada aad saameyn weyn ku yeelanaysaa runaantii taalufka ma aha taalufka ugu horeeyay ee mandiqadan ka dhaco dagaal soo joogay mandiqada ama mandiq mar walba uu diyaar u ah inay ka dhacaan dagaal noocaan oo kale hadda Daacish bilaawgeedii Suuriya markii ka bilaabatay ilaa ay ku faaftay Iraq Mareykanka khatar markuu dareemay dowladan waxay ku heshiiyeen in si laga hortagi lahay saameyn weyn wey leedahay oo saan ognahay hadii laga hortagin Daacish waxay awooddaa inay dowladaha Khaliijka si fudud ugu faafto saa darteed waxaa la isku raacay si looga hortagi lahaa dagaalna loola geli lahaa dowladaha mowqifyadooda iyagu kala duwan yahay haddana waxay isku raaceen in kooda hore in dagaalka lala gala Daacish khadkan laga saaro si tusaale ahaan hadda soo qaatay dowladda Urdun oo kala xuduudii saarantahay waxa la filayay dowladaha ku soo xigi doona inay haadsa darteed waxay ku qasbanaatay inay ka qayb qaadato dagaalka si ay uga hortagto musiibada ka soo wajahna laakiin meesha waxa la eegaa waxay tahay raddu ficilka ka iman kara dowladahan ka qayb qaadana dagaalka iyo raddu ficilka ka iman karo Urdun oo kala hadda marka soo qaadana waxa la dhahaa jamaacadka Salafiyada kale aad bay uga soo horjeedeen dagaalkaas la galo. Sida suu sheegay nin qaa'id Baaris oo ka tirsan Maxamed Al-Shabeeli loo wuxuu yiri in badan aan Daacish kala hadalnay inay Urdu soo weeraran, laakiin maanta dadaalkeena wuxuu noqday bacad hal bacad lagu liso waxba kama jiraan maadaama Urdun dagaalka qayb ka qaadatay. Akhwaanka kale qaa'idkii hogaaminayo naayib qarab muraaqib caam Axmed Zaki ibnu Rashiid nin loo aad buu u sheegay inay kasoo horjeedaan dagaalka inay ka qayb ka qaataan. Dowladda khaliijka dhammaantood andimada way raalli ku yihiin, laakiin shaki badan laga muujinaya shacabka wayna qaar taageersan iyo qaar aan taageersan labadaba iskugu jiraan.
Marka laga soo tago saameynta mandiqada iyo wadamada dariska lah Syria iyo Ciraaq, waxaa jira kooxo ayagu aan islaamiyiin ahayn oo ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya. Marka ayagu qolyahaasi kaalintooda maxay noqon kartaa? Waxaan siinayaa Axmed Xareed.
Waad mahadsan tahay Ustaad Saxnuuni. Dhammaan Soomaalida dhageysanaysa waxaa lahay marka hore jimco wanaagsan. Weerarada ka bilowday wadamada Ciraaq iyo Suuriya dhulka ay ka qabsadeen kooxda Daacish ay qabsatay, qaybta ugu weyn, kaalinta ugu weyn oo hadda muuqata waxay tahay weerarada cirka ee Mareykanka iyo isbahaysiga wadamada Carabta ay kala qayb qaadanayaan ay ku hayaan. Laakiin dhammaan waxaa la isku raacsan yahay inaynan suuragal ahayn in weerarka cirka oo kaliya niman inaan waxba ka qaban karin ururkan oo awood dhaqaale iyo mid military iyo mid dadba kasbadan helay dhulka uu ka qabsaday Suuriya Ciraaq waa dhul aad u ballaaran. Sidaa darteed Mareykanka iyo reer galbeedka iyo xataa wadamada Carabta waxay isku dayeen in ay helaan ciidan dhulka ka dagaalama. Marka waxyaabaha hadda garan Mareykanka uu si gooniyo u wada waxaa ka mid ah inay hubeeyaan oo ay tababaraan ciidamada nimankan jeeshul xur la yiraahdo ee ka go'ay amase ciidanka madaxa bannaan ee ka go'ay ciidankii Bashar al-Assad, ciidanka Bashar al-Assad ka yani ka goostay oo urur noqday iyo kuwa Kurdishka oo kale oo Suuriya. Sidoo kale waxaa aad hub loo siiyay iyo tababar nimanka la yiraahdo Bashmarga oo ay leeyihiin Kurdishka Ciraaq, oo maantadan aan maqlayay in hub cusub iyo qalab cusub oo military iyo Jarmalku siiyeen. Sidaa darteed marka qaybahaas ay ku tilmaameen taxaalufka ama isbahaysiga reer galbeedka ay ku tilmaameen dhexdhexaadka ama kuwa mu'tadilka ay ku tilmaameen, doorkoodu wuxuu yahay inay dhulka ka dagaalamaan, sababtoo ilaa hadda ma jirto qaraar ah in ciidamo ama go'aan aan ciidamo dibadda ka yimid inay dhulka ka dagaalamaan. Waxaa weli socda waa weerar cirka ah, dhulkana weli waxaa loo cuskanayaa inay qayb weyn ka qaataan kooxaha ka dagaalamaya Suuriya gudaheeda oo ay ku tilmaameen mu'tadilka iyo qolaga reer Ciraaq ama saciidamka ciidanka Ciraaq iyo nimankii saxawaadka loo bixiyo ayaga naftirkooda la soo celiyay ee ka jira dalka Ciraaq.
Dhinaca kale, xeelareyaasha wadamada Carabta qaarkood ayaa isweydiinaya duqeymahan xagga cirka ah ee ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka Daacish ma yahay mid looga adkaan karo ururkaasi, mise waxay u baahan tahay dag? Waxaan siinayaa Sayid Cumar.
Dabcan waa su'aal wanaagsan, laakiin saxnuuni ma umaleynayo in looga adkaan karo, waayo fikraddana way faaftay dad badan oo fara badan oo xataa Yurub waxaa la sheegayaa in ilaa 15,000 ku dhawaad ay ka yimaadeen Ciraaq markii nidaamkan Daacish uu ka bilowday. Saddex qaybood uu ahaa ciidamadii Saddam Xuseen, nimankii dubaada saraakiishii ahaa oo ilaa laga yaabo lagu tiriyo ayagana 15,000 inay dhan yihiin, iyo qabaa'ishii sunniga ahayd iyo nimankii kaloo maaratay qaacidadii iyo alqaacidadii iyo wixii kaloo isbahaystay ayay isugu jiraan. Mushkiladda keentana waa mushkiladdii Mareykanka uu bilaabay 2003 markuu Ciraaq qabsaday, dabadeedna uu burburiyey Bush isagoo ugu andacoonaya dhahaya waxa yaala islaxatu damaar shaamil ama hubka la yiraahdo Tobikada, dabadeedna sidaas uu ku soo galay siyaasadii uu shiicada u dhiibay oo uu rabay in sunniga meesha laga wareejiyo oo Iraanna ay taageeraysay ayaa waxaan dhaliyey qabaa'ishii sunniga ahayd iyo ciidamadii Saddam Xuseen iyo wixii oo dhan isbiirsaday. Marka fakarkani fakar duqeyn iyo wax lamida looga adkaa karo isla maahan, wuuna faafay ilaa 80,000 ay sheeganayaan inay hadda gaarsiisan yihiin. Waana mushkilad Mareykanku uu curiyey oo isagu uu raba inuu haymanadii sidii waagii Saddam Xuseen markuu inta u diray Iraan, dabadeedna Kuwait 1990 uu taxaaluf noocan oo kale oo ilaa adigu 30 dowladood ay ka qayb qaateen uu abaabulay, dabadeedna uu yiri waa in maaragtay Kuwait laga saaraa Saddam Xuseen iyo Ciraaq. Khaliijkana uu ku yiri markaas waxaan in ka celinayaa ninkaas in ku soo socda. Sidaas darteed uu haymanadii ugu horreysay ama qabsashadii ay halkaas ka bilaabatay. Marka loogamana adkaa karo, waana fakarkan waxa kaliya looga adkaa karaa haddaan sii raaciyo halka إن تيار كان إسلامي أو معتدل كإن فرص الله سيو ما دام وعطك صباحيه ومركي كعذر نادي كذا عيو دم هذا عربته أي أيه وقصوا ضبحين وصندوقي أيه وقعد كذين غلو ينكي كلا وكسور كذي فرصة دي إن لودي ذي دولتهم غريج كا أو هذا مريكان كتب أردية أي أيه وقذال كتاج ناين سد في جنب القاهرة كذا عاكلة إيوه لبعتوا إنك هذا ليبيا مثل غهورنا أيه تونس سد عاكلة يمن ودارك إنسان نمك شيء هذا حوثيين تها أيه هذا صنع عرضن قبص ذي وحاس عرضن مركا وحياله ضدك مركي ثورضوا على كوجول يستوى حيا هايين نمك تيارك إسلام جها ومعتدل كها أو أيه فكر كان ماشي س كدميلها مرك بديل كي وحنا نقضي إن ضد كان أيه أي ماشي صقلان وماشي بحيان لبكو هالكاس وكسي فافو ضد بدنا شعوبنا لا تعاطف سنة ويتران مرك مشكلة لغبة بيكر الدغين يوحلم إذا أنا وما أركين التهي
وما حسنت هاي سيد عمر إن أحمد بخاري سيد عمر وحقه كده ذي إن دجال كلية أما رولها هذا أما عيرها هذا إن أنا وحب الله وقع هذه كارين أور كداعش أما جود هان كوحة ميال كذا كجرة وضمد عرب مرك هذه مسألة هاي إن وضمد عرب تا هدي أي كده كان أيضا رول كا سيدا مصر أو كلا سعود العربية يجود هان وضمد قليش كا سيلا عرب ترى جود هان أور كداعش إن أي سود الدجين أي سو إن لقى تخلصه جود هان كوحة ميال كذا كجرة وضمد عرب تا إيو جود هان إسلام كا
حقيقة arintan wuxuu baahan tahay istaraatiijiyad dhameystiran dhan walba xaq dhaqaale xaq ijtimaaci xaq siyaasi xaq dhan walba in laga galo baahan tahay daacish maanta soo sheegay walaalkii Siid Umar loogama adkaan karo duqeyn cirka kaliix laga geysto la marmaan waa in la helo ciidamada dhulka laazim waa in la helo taasna wuxuu ku xiran tahay yaa diyaar u ah maanta maanta hadda dib ugu eegno Mareykanka ma rabo inuu la macaamilo dawladda Suuriya dawladda Suuriya waxa arkaa dawladda sharciyadeedu weysaa darteed maraba inuu la macaamulo bedel kale lahayn waxa taa kooxaha Suuriya ka dagaalamaya kooxahaas awooddooda ma haytaa ma buuxin karaan Daacish meesha hadii laga saaro ma yihiin ku buuxin kara maanta su'aashaas ayaa u baahan jawaab runahaati kooxaha Daacish ayaa ugu awoodran Daacish meesha hadii laga saaro waxa soo haray kooxa kala fikire kuwa islaami aaminsan oo mu'tadiliin isku jira kuwa salafiya iyo niman ilmaaniyiin ah labadoodaba waxay ka sameeyeen horta fikir kuma mideysna dadan fikir kuma mideysnayna laga yaabana inay wax qabtaan ama ku dagaal isla galaan talabaad awood ku filan oo dhaqaale awood ku filan dhaqaale ama ciidan labadaba male ta saddexaad oo la isweydiina waxay tahay haddii kor Mareykanka wuxuu isku dayo inuu hubeyo niman la jeeshul xurr oo Suuriya ka dagaalamay nimankii waa looga yahay waxa lagu suubidaa shabki la ka wada dhigtay maanta Daacish meesha ka baxdo maxaa bedile ayaa la isweydiina tan noqdo labaad oo la isweydiina waxay tahay nimankan maanta hadii la rabo Suuriya in la macaamilo Iraqna sidoo kale Iraq dawladda Iraq waxay sheegtay in ciidamada dhulka diyaar u ahayn marna baral keen dhulka keen ayada ku filanta taasna hadii la eego ma suurtagalayso ciidamada Iraq maanta ciidama aad u tabarta darawa inta duqeynta socotay shalmeed darad waxa dhacday fooj idil ka tibay idil leenay nimanka Daacish qabsadeen tangiyadoodii waxooda ku qabsadeen taas waxay ku tusaysaa ciidamada Iraq in qaadanayso 10 sano hadda soo socota hadana dib loo dhiso ee maanta ay awoodeen ka hortagaa Daacish ee meesha ay ka celiyaan waxa ku soo weeli Kurdiska nimankan Kurdiska qiyaadadooda way sheegeen anaga dhulkeena ma dhaafeyno dhulka Kurdiska ay ka taliso ma dhaafeyno marka hadii Kurdiska diyaar u ahayn inay gudaha u galaan oo meelaha Daacish ay haystaan ka saaraan ciidamada Iraqna ay awood lahayn ee Daacish kula dagaalamaan ciidamada Suuriyana la ogoleen oo meesha sharci ma lahayn meesha laga saaraan la rabo marka waxa muddo istaraatiijiyada weliina naqas tahay waxbana ka bilaabneen jugjug halkaada joogtaa waayo bedel aan la helaa waxa meesha ka saareyso bedel inuu heysha uu heysha Mareykankan waxa muuqata in qadiyada in iska sii qasnaato rabo isku awood la noqdo dawladda Suuriya soo xoogaysato waana qadiyada hadda Turkiga uga lagu jiidayso inay ku lagu yaalato waayo maadaama ay dawladdu ku cadeen in Suuriya dawlad Suuriya meesha laga saaray waa ku cadeen saa darteed ay uga lagu jiidaysaa
xeelareyaasha qaar ayaa tilmaamaya inay jirto xitaa kala qaybsanaan u dhaxeysa isbahaysiga la dagaalamaya Daacish oo qaarba dawladaha qaar ayaa diidan inay ka qayb galaan howlgalada ka dhanka ciidanka milishiyadka Daacish gaar ahaan dhulka Siriya jooga qaarkooda waxay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano kaliya weerarada ka dhanka ah ee Daacishta ku sugan gudaha dalkaasi Iraq fikirkaas dawladaha qaba waxaa ka mid ah dawladda Faransiiska maanta oo jimcaha ayaa la sugayaa in dawladda Britain ayadan go'aan ay ka soo saarto arrinkaasi marka Ahmed Xareed adiga maxaa ku muuqda maxaa kaaga baxay arrimahaas
sida muuqata isbahaysiga hadda ka qayb qaadanaya duqeynta cirka ee lagu hayo Daacish qaybteeda Suuriya iyo qaybta Iraq ba waxa ay ka kooban yihiin isbahaysigaas oo wadamo u badan Carab oo Mareykanka uu hadda hoggaan u yahay waxa dhawaan ku soo biiray Faransiiska oo sheegay sida jeegtaba qayb maanta aan la sheegay inuu duqeyn ka geystay dhulka Ciiraaq qayb ka mid ah Britain oo kale sida jeegtay way waxay bari macnaheedu maanta oo jimcaha la ogaan doonaa inay yaacni go'aanka ka soo baxa laakiin mushkiladda ugu weyn oo meesha taala waxay tahay wadamada hadda taxaluf ama isbahaysiga ku jira oo Daacish la dagaalamaya amaba qaar kood sida oo walaalkay Bukhari sheegay ay kamujinayaan yani madmadow kamujinayaan sida Turkiga oo kale dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay inaan go'aan laga gaarin dibki ugu weynaa oo Suuriya dhibaatada ka dhaliyay oo ahaa nidaamka hadda Suuriya ka taliya inaan wali la ogeyn wuxuu noqon doono xalkiisu wuxuu noqon doono inaan la ogeyn sida dartid wadamo badan inaynan ku dagdagaynin hadda dagaalka lagu hayo Daacish ee gudaha Suuriya laga fulinayo sidaan ogsoonahay ilaa hadda ma jiro wax qaraar toos ah ama oo qaramada midoobay ka soo baxay oo banaynaya in wadanka Suuriya weerar lagu qaado sida Mareykanku sheegana yani moona weydiisan ogolaansho inuu gudaha Suuriya weerar ka fuliyo wadamada markay waxay ka wareegsanayaan in badan in wadan aan ogolaansho laga haynin qaraar qaramada midoobay ka soo baxana aan la haynin in gudihiisa weerar laga fuliyo sida darted wadamo badan waxay ku egyihiin Ciiraaq oo hadda dawladoodu ay ogoshahay in weerar lagu la dhaco ninka qoladan la yiraahdo Daacish dhibaatada horta salkeedu waxay markeedii hore ahayd Ciiraaq oo dhibaato ka taagan tahay oo oo jiro isjijiid dhinaca shiicada iyo sunnada ah oo nimankii shiicada markii xukunka qabsadeen nimankii sunnada ahay ay dhibaato badan dareemeen sida darted Daacish xilligii hore ee Ciiraaq bilaabatay waxaa lagu jabiyay hubeyntii nimankii sunnada ahay iyo qabaailkii sunnada ahay ee Ciiraaq deganaa qabaailkii sunnada mar labaad markii dareemeen dulmigii iyo dhibaato ay mar labaad dareemeen waxay dib u soo celiyeen inay taageeraan nimankii hore ay meesha uga saareen oo dib u heshiyeen marka sida muuqata isbahaysigaan ma xalin doono dhibaatada Suuriya iyo mid Ciiraaq midna laakiin waxa ay u muuqataa in yarayn doono awoodda ay Daacish hadda ku leedahay gaar ahaan Ciiraaq laakiin Suuriyana laga yaabo inuu dhaawac gaarsiiyo si iyo qaybo kale sida Jabhat Nusra kale ayagana u dhibaato gaarsiiyo si kooban Mareykanku hadda istaraatiijiyada uu wato ma ahan mid xal kama dambeysa ka gaaraysa Daacish wuxuu isku dayay inuu horta cadaadis dhaqaale saaro oo qoloyinka dhaqaalaha ku taageeraya oo culay cadaadis saaro sidoo kale inuu duqeyo saldhigyada meelaha petrolku ku kaydsan yahay oo lacagta ka helaan inuu wadamada Europe dadka ka imaanaya ama xataa carabta naftirkooda oo dagaalka u tagay meesha in la joojiyo weerarka cirkana lagu wado intaasoo hawleed waxay hoos u dhigi kartaa awoodda Daacish laakiin waxaa cad inaynan dhameyn doonin sida uu sheegayaba laga maqlay madaxweynaha dalka Iran uu lahaa weerarada hadda maanta loo geysanayo Daacish ma ahan mid soo afjari doonta
waa tahay weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqida dadtobaad ka idaacadda VOA oo aan ku qaadaa dhigayno duqeymaha cirka ah ee ururka Daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carabeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah codadka dadka Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish.
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Axmed. Waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Dagaalka maanta uu Mareykanku ku qaaday Suuriya waxa weeye nafsa dagaaladii uu ku qaadayay Ciiraaq iyo Afghanistan. Inta kale ee dagaalka la qaadayaana waa daba dhilifyadiisi iyo shaqaalihiisi gaarka ah ee uu lahaa. Waliba waxa ku dheer waxa hanti ku baxsa iyo xoo ku baxsaaba waa xoolo ay ummada Islaamku leedahay
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Salaal Maxamuud runtii waxaan warkaa oo maxaydey waa maslaxad uu isagu doonayo oo maxaydey soo dhaqaale ugu heli la dagaalka maxaydey in uu ku qaadayo Suuriya iyo Ciiraaq oo qolada kula dagaalamay maxaydey muslimiinta ahaa sunniinta oo ay u muuqato maslaxadii siinay gacantisa ka baxaysa Mareykanka haddii nimankani maxaydey dalka oo dhan ay gacanta ku qabtaan waa qalad marka waxaan leeyahay waa maslaxadu musa weeganayay maaha markii ay shiiciyiintu ay deeyeen sunniinta gumaadayeen uu joogay uu ku eegayo uu ku daawanay wax faragelin lama sameeynin maanta maslaxadii sameysha ka baxaysa taas waa uu galay uu taas uu weeyay maslaxadii sun beeganaya
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacaygu Cabdikariin Ismaan Saciid oo Hargeysana ku nool wallahi waxaan arkaa in aad iyo aad u xun tahay wadamada Mareykanka ku shaqeysanaya dhibaatooyinka loo geysanayo wadamada ee muslimka wadamada carabta runtii waxa aad iyo aad ay u fiican tahay inay ka hadaan wadamada muslimka ee weerarka iyo dhibaatooyinka lagu haya iyaguna garab soo saaraan.
Anigoo magacaygu yahay Cabdiqani Muxiidiin Yusuf, joogana magaalada Hargeysa, dhigtana anahana arday ka tirsan jaamacadda Goolis gaar ahaan fakalka accounting semester 6. Haddii aan isku dayo raygayga ah in weeraradan fergrinta uu ku hayo Mareykanku ururka Daacish ama wadamada Siriya iyo Ciraaq, de waxaan u aragnaa in ay dadka islaamka ay ka qaalisan yihiin labada qof ee cadaanka, waayo labadii wariye ee la gowracay ayaa waxaas oo argagaxa iyo waxaas oo dee in la weeraro keentay baan aniga ila tahay raygayga. Waxaanan odhan lahaa dee dadka islaamka horta haddii qofka hadduu qof islaama dilo waa qalad, laakiin in horta aynu ka damqanno islaam ahaan in Mareykanku faragelin toosa uu ku sameeyo diinta islaamka.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdiqaadir Isaaq ee ku nool magaalada Muqdisho. Aniga fikriyan waxaan aaminsanahay weerarkan uu Ameerikaanku qaaday ururka weyn ee Daacish ee asigoo kaashanaya wadamo carabeed inuusan wax weyn oo maanta isbeddel uu sameyn karin. Marka haddii arrimahaas marka hore hoos laga soo xalin ee Ameerikaanka dadkaas community-ga meesha ku nool uusan wanaajisanin awood banaan ka timaadii carab la kaashada kale, arrintaas waxay ka bedeli kartaa umaleynahay.
Magacaygu waxa ilaahay Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Shiino. Weerarka Mareykanka uu ku qaaday mataqaana Ciraaq kooxdii Daacish wuxuu soo kordhinaya ma arka aniga in oo ay sii ballaarato mooye dagaalkii oo khaliidka ka socday oo isgaara ilaa mataqaana khaliidka oo Sacuudi Arabiya iyo inta kale oo khaliidka dowladda todobada khaliidka in uu sii gaaro mooye wuxuu kordhinaya malaha.
Magacaygu waa Saciid Muxiidiin Xaaji Faarax. Waxaan rabaa fikirkayga maanta inaan cabiro oo ku aadan weerarka Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen Daacish. Si caadiga ah, qof kasta oo muhiim ah oo bini'aadan ah xaq wuxuu u leeyahay ama u jeedaa in dadkaas ay yihiin terroristayaal ah oo dhibaateynaya wada noolaanshaha adduunka. Laakiin su'aashu waxay tahay Mareykanka iyo coalition-kiisa ma safgarayaan shacbigii iyo maatidii iyo baaba ka soo gaaray Kosowasiga faadka mud u geysanaya Daacish iyo coalition-ka dhibaatada ay sameynayaan. Marka laga fiiriyo wax talaabo oo la yaqaano waxa ka imaanayo, xasuuq ka imaanayo, dad ina samta barakacay qorti galaya, laakiin dadkaas in la weeraro oo turistayaasha ah oo gaysad adduunka ah, qof kasta oo Soomaali ah bini aadan ah, he's gonna happy. Marka aan waxaan taageerayaa in gacan bil uu qoftaskaas.
Wahaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish iyo sida dowladaha carabeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi. Haddaba waxaan dib ugu laabanaynaa qaybaha kale ee barnaamijka. Qaar ka mid ah xeelereyaasha wadamada carabta ayaa isweydiinaya maxay ku salaysan tahay diidmada siyaasadeed dowladaha qaar sida Ruushka, Iran iyo China ay ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacish, gaar ahaan qolyaha ku sugan dhulka Siriya. Waxaan siinayaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud.
Waa su'aal wanaagsan oo ku mahadsan tahay Saxnuuni. Horta Ruushka, Ruusiya iyo Iran horta ma diidana in Daacish la duqeeyo, laakiin waxay diidan yihiin in Suuriya, nidaamka Suuriya ka jira oo aysan aqoonsanayn dowladaha hadda taxaalufka ku wada jira dowladaha Qariijka iyo Mareykanka, iyo aysan u aqoonsanayn inay sharciyad ku leeyihiin, ayay iyagu kaga duwan yihiin oo waxay u aqoonsan yihiin inay sharciyad leeyahay Bashar al-Assad. Saas darteed waxay leeyihiin waa in laga idan qaataa, waa in maaragta isaga la maraa. Haddana waxay sii dareemayaan oo bay u arkaanba in ujeedadu ay tahay in loogu marmarsiyoodo si maaragta loo galo Suuriya, nidaamka Bashar al-Assadna looga takhaluso, ayay u arkaan. Marka diidmadoodu waa mid isdawaajiyad, waa mid laba dhinac oo iska maaragta isku jirta ah. Way rabaan Daacish in awoodiisa iyo culayska ay ku hayaan Bashar al-Assad in laga qafiifiyo, waysan ognahay Iran xarasu thawriga oo Iraani oo madhabka Shiiciga difaaciya, maadaama uu nin Shiiciye yahay Bashar al-Assad calaawu yahay inuu dagaalka u soo diray ay ka dagaalamaan Suuriya, in Xisbullaahi oo iyaguna matalaya maaragtay madhabka Shiiciga oo difaaciya nidaamka Siriya inuu dagaalkii ku jiro. Marka Iran Ruushkuna masaalixdii uu bariga dhexe ka lahaa iyadu unbuu ka hayaa, inta kale hadda Mareykanka u taliya, taasuu ilaashanayaa in maaragtay baashii mucaadala uu sameeyo oo awoodii uu kala ilaaliyo. Iraanna hadda madhabkii meesha ku difaacaysa mana diidana aslan diidmadoodu marka wayna rabaan in ninka nimankan meesha la daciifiyo oo la baabi'iyo. Bishaar al-Asadna way baqayaan nidaamkiisa loo soo dhawaado, marka ma diidanee taasaa meesha ku jirta.
Waa tahay Axmed Bukhaari isla su-aashaasi.
Waa siduu sheegay ustaad Sid Cumar, run ahaantii meeshan taxaluf weyna ka jiro. Taxalufkan laba garab waa garab Mareykanka uu hogaaminayo dowladaha carabta iyo NATO eh, iyo garab Chinis iyo Ruushka iyo Iran eh. Qadiyadan waxaa mudda inay laisku awood sheegana qolada kale qolada kale inay u awood sheeganayso. Mareykanka wuxuu rabaa jamciyadda qurmaan oo garab mar wax walbuu suubinaa inuu toos u aado ama duqeynta Suuriya hadda ka dhacayso kale nidaamka Suuriya in loo maro weyma jamciyadda qurmaan loo maro. Labadaba Mareykanka diyaar uma aho. Jamciyadda qurmaan saddex ilaa iyo dhowr iyo toban mar Jeene iyo Ruush u adeegsadeen qaraarar Suuriya wax looga sheegayo intabay hor istaageen. Marka wuu ogyahay Mareykanka jamciyadda qurmaan haddii aado inay Ruushka iyo Jeene u dhex fadhiyaan haddii dowladda Suuriyana ma aqoonsado inuu garab maruu rabaa ma garatay. Saas darteed masaalixda Suuriyana Ruushkana masaalix badan uu ku leeyahay, saldhigii uu ku leeyahay magaaladan hadda Bashar al-Asad uu kasoo jeedo kala saldhigii ciidan uu ku leeyahay Mediterranean-ka ciidamadiisa jooga mar walba wuxuu jecel yahay inuu nidaamkan Suuriya uu sii jiro. Laakiin ha sii jiray qaabka ku sii jiraya waa cala xisaab shacabi Suuriya. Qadiidan haddii aan dhan la isku raacin dowladda Iran oo kale irhaabi la irhaabiga ma waxaa la isweydiinaa irhaabiga midka sunniga kelix ma ah midka shiicada sunni irhaabi ma la isweydiinaa waayo kooxo badan oo shiica Suuriya Ciraaq ka dagaalama sida Hizbullah Ciraaq iyo Hizbullah Libnaan iyo casaayib ahlu xaq niman la dhaho niman laho Faliq Badri dhammaantood ba niman lagu tuhmayo inay dad badan laayeen jaraa'im geysteen Mareykankana ka indha qabsanayo. Qadiida labaad meesha jirto waxay tahay hadda waxaa la leeyahay dowladaha carabta maxaa ku kalifay inay Mareykanka taxaluf la suubiyaan dagaalkana ka qayb qaataan. Waxaa la leeyahay yani Mareykanka hadii dowladaha carabta ay diidi lahayd maanta wuxuu taxaluf la suubin lahaa Iran. Iranna waa la ogyahay xasaasiyadii ka qaban dowladaha khaliijka. Saas darteed ka hortag laga hortagaa darteed way ku qasbanaan dowladaha carabta inay ka hort Mareykanka taxaluf la suubiyaan dagaalkan iclaamiya iyagoo masaalixdooda ku eeganayo oo Mareykan laga hoos maro diidan iyo inay fursad u tahay inay qaacidii waxaan taxalufka ishiya waxaan lala dagaalamo Daesh. Laakiin nuqdadii rabeen weli ma caddo oo ah nidaamkan Suuriya meesha laga saaro nuqdadaas weli ku jira mugdi ilaa hadda qaabka loola macaamilaana Mareykanka ma cadeen. Waana tan qorshaha fashilin doonto haddii la cadeen waa qorshaha uu fashilma.
Waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal weydiiyo Axmed Xareed. Khubarada qaar gaar ahaan wadamada carabta ayaa tilmaamaya in dagaalkan ka dhanka ah ururka Daacish inuu saameyn ku yeelanayo kacdoonadii ka socday wadamada carabta oo xukunku looga tuurayay madaxweynayaasha kilitaliska ah ee ka jiray wadamada carabta isla markaasina wadamo badan oo ka tirsan khaliijka ay u baqeen xukunkooda. Marka arintaasi sida ayaad u aragtaa?
Dhammaan kacdoonadii ka socday wadamada carabta amaba ka dhacay waxay gabagabo ayay gaareen dhammaantood sida hadda la tilmaamayaan amaba muuqata wax sidii kacdoonku u dhacay ama hadafkii la lahaa in kacdoomadaasi ay gaaraan wax si toosa u gaaray dhammaan kacdoomadii carabta ka dhacay ilaa hadda lama jiraan. Waxaa ugu roon oo weli deganaansho ka jira waddanka Tunis oo weli asaga dhibaatadiisii aynan gaarin heerka ay gaartay midda Liibiya iyo mathalan Yemen oo kale iyo xataa Suuriya iyo Masar. Kacdoonadii markii hore waxaa dhabar jabiyey oo si fiican u dhabar jabiyey soo rogaal celin raggii kacdoonadu ku kaceen oo wadamo badan dib ugu soo laabtay sida hadda Masar oo kale iyo meesha la yiraahdo Liibiya la leeyahay hadda naftirkooda qaybo ka mid ah military hore waddanka ka talin jiray ay ka dagaalamayaan iyo kooxo kale iyagana oo hubkii qaatay. Waxaad moodaa marka isjiidka labada dhinac oo ah qolada hubka wadata oo qoriga wax ku raadinaysa iyo qoladan kale oo rabta nidaamkii dictatorka inay dib u soo celiso inay dhammaan baabi'iyeen dadkii rabay inay si deganaansho oo nabad ah wax ku bedelaan oo yani si nabadgelyo inta u banaan baxaan oo yani u soo bandhigaan siyaasad degan oo ku dhisnayn dagaal iyo qori ku dhisnayn. Dhibaatadii marka waxay keentay labada qolo oo hadda sida Liibiya kale waxay noqotay inay isku qabsadaan qolooyin sida la sheegayo hadda reer galbeedku ay leeyihiin waxa sal ku leeyihiin qolooyinka inta badan ka dagaalama wadamada carabta oo kale iyo raggii hore ka haray oo hubkii wata ayaguna oo dagaalamaya. Marka saameynta ugu weyn ee yeelatay waxay tahay in magacii la waayay ahaa dad nabadgelyo wax ku doonaya oo raban nidaamada dictatorka inay meesha ka saaraan oo kaliya ay soo hartay rag nidaamkii dictatorka matalaya oo u dagaalamaya in xukunka dib u soo laabtaan iyo niman ayuuna qori wata oo waxay arkaan dilaya oo ka soo horjeeda ayaga marka saameyn aad u weyn ku yeelatay Suuriyana sida muuqata way isbedeshay soo thawradi waxay isu bedeshay dagaal ahli ah haddana faragelin dibadaaba ayaa ku bilaabatay
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay haddaan idin weydiiyo su'aashii ugu dambeysay dagaalkan ka dhanka ururka Daacish ma noqon kara mid lagu ciribtira guud ahaan kooxaha mayalka adag ee ka jira wadamada Carab mise wuxuu noqonayaa dagaal waqti dheer qaata sida midkii lagu la dagaalamayay oo kale ururkii Taliban ka jiray dalkaasi Afghanistan iyo waliba qaybo ka mid ah Pakistan idinkoo soo koobaya marka hore waxaan siinayaa Said Umar
horta luguma ciribtiri karo ujeeddaduna ma ahanba in la baabiyo nimankan oo la ciribtiro ujeeddadu waxa waaye in la abuuro caalamka Islaamiga dhibaato laga abuuro lif dowraan iska dabwareeg ku jiro dhibkan aysan ka bixin midba midka kale leeraana ka celinaya tarawaadkiisa iyo nafdigiisa iyo shidaalkiisa lagu boobo lagu bilaabo qaysto ujeeddo kale oo laga leeyahay ma jirto Afghanistan Mareykanku waa ku duulay markaasuu caalamka wuxuu yiri maaratay si kaliga ayaa xukumaaya siyaasadii uu Ciraaq ku soo bilaabay Bush 2003 dhibaatadaas uu ka sameeyay marka ma ahan mid la rabo in la ciribtiro mana ciribtirmayaan waayo nimankan waxa waaye waa niman iyaguna ay abuureen bay'adii caalamka bariga dhexe ka jirtana way ka faa'iideysteen oo kacdoon shacabiya meeshii ka yimid haddana asagii laga hortagay oo waliba qarbigu uu taageerayo Mareykanku uu taageerayo in la diido dabadeedna ay meeshii soo galeen nimankani
laakiin waxa ka qayb qaadanaya qaybo badan oo ka mid ah dowladaha muslimka ee sunniga oo ayaga haatan u soo jeestay in fikirkan mayalka adag oo saameynta ku yeelanayo guud ahaan nabadgelyada iyo bulshada inteeda kale marka ma la dhihi karaa waxay soo dadajinaysaa in lagu guuleysto ciribtirka guud ahaan ururka Daacish ee ka jira wadamadaasi Ciraaq iyo Syria iyo guud ahaan fikirka ay qabaan kooxahaasi ee ka jira caalamka Islaamiga waxaan siinayaa Axmed Bukhari
ay madanta inaas weydiina waxa Daacish keenay marka hore Daacish iyo Al-Qaeda mar walba waxay ka dhashaan bay'a ama dhul dhulmi ka jiro mar walba dhulmiga dhulka uu ka jiro mar walba Daacish ay xoogaysataa ee 11 September qaraxyada Mareykanka waxa ka soo wareegtay 13 sano waxa la isweydiinaa maanta 13 sano ka bacdi Al-Qaeda la dagaalamay 13 sano maanta waxa dhashay kooxaha Al-Qaeda ka badaran fikir ahaan ka go'ay Al-Qaeda fikir ahaan ka badaran naxariis aan lahayn dadka laayna maxaa keenay marka waxaan mudanay horta la isweydiiyay strategy la'aanta mar walba keenaysa lagu la dhaqmaa xikmad dagaalka lagu la mar dhaqma hadii si strategy dhama istiran dadka dulmiga laga dulqaado la mushaaraka siyaasiyan la siiyo dawladda Suuriya meesha laga saaro nidaamka la bedelo xurriyad dadka la siiyo yani ayaga istoortaan waa laga yaabaa in laga guulaysto laakiin inta nidaamka meesha lagu haayo dadka idilna ay korka ka fiirsanayeen markii shacabka kiimika loo adeegsadeen wax ka hadlay jireen taas way adagtay in laga hortago marka hore in Daacish waxa uu mudan si xikmad leh loo adeegsado
waa tahay waxaan siinayaa Axmed Xareed
horta sidaan isleeyahay dhibka ugu weyn oo hadda kooxahan dagaalamaya oo intooda badan dadka caalamka Islaamiga ay ogsoon yihiin ayaga naftirkooda dhibaato badan kala kulmay oo caalamka Islaamiga dhibaato badan kala kulmay dhibka ugu weyn wuxuu yahay cidii nabadgelyo wax ku doonaysay ay boos weysay sida hadda kacdoonadii ragii sida saaxiibkay Said Umar hore u sheegay oo cidii awood wax ku doonaysa ma aha cid kale inaan waxba helin marka dhibaatoodaas waxa soo baxay isbarbardhigaas noocaas oo ah inay run u ekaanayso qofkii xog wax ku doonayo qof aan waxba ma helayo marka taas horta in la bedelo waa wax ugu weyn nuqdada labaadna waxa weeye wadamada sida saaxiibada hore u sheegeen ba Suuriya iyo Ciraaq iyo wadamo badan oo caalamka Islaamiga kamida dhibka ugu weyn oo ragaan dhaliyay waa fowdada iyo nidaam la'aanta iyo dhibaatada iyo dulmiga ka jira marka wax kale oo looga adkaan kara ma jirto hadaan meeshii dadkiina xurriyad ay wax ku doortaan la siinin cidii soo baxdana lagu ixtiraamin fowdada iyo dagaalada isgarab yaacayana aan la joojin sidaa darteed Daacish waa qaybtii labaad oo aad uga adadag ragii hore u dagaalamay jiray la yaqaanay marka uma maleynayo in weerar cir iyo dagaal maleeshiyaad la hubeeyo looga adkaan karo waxaan fikir weey fikirkana waxa dhaliyay dhibaatada ka jira wadamada ay oo fikirkaasi ka dhashay yaani dhibaatadu keentay asalka waana waxay tahay yaani dadkii fikirka islaamiga ee wasatiga ah ka tarjumayay ee ogolaa inay si deganaansho ah xukunka ku qaataan oo doorasho ka qayb galaan ayaa meesha laga saaray oo ama dictator ha loo isticmaalo ama xataa dagaalo toos ah loo isticmaalo ayaa meesha ka baxay. Marka waxaa timid nin leh qori afki qori caaradi waxaan ku qaata maahane xusi kale xukun laguma heli karo. Marka dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaynay fursad helin dadkii deganaanshaha iyo nabadgelyada wax ku doonayay oo dadka muslimiinta ka mid ahaa.
وهجاج انتا سي ايان كوسو افميري ناغو دهان برنامج كفاقدا دتضبعات كا ومان تايدين كاقا ايمان ايي مقالدان قاهرة اي دالك مصر وهنا برنامج كا ايقالاقب قلي سيد عمر شيخ محمود او اه علم باريسو ماليات او كاتير سان معهد كدراسات كا جامعة عربتا اي مقالدان قاهرة احمد محمد عبدالله بخاري او اه تاريخيهان كوحيل دير اريماها حركات كا اسلامي iyo Ahmed Hirsi Malin oo ah cilmi baare ka faalooda arimaha Carabta iyo Bariga Dhexe. Waa Hussein Sahnuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayaad u mahadsantahay Hussein Sahnuni. Haatana Falastiin Axmed Iman ayaa garabkayga midig fadhida oo ka codsanaya qodobadii wararka ugu door karoona Falastiin.
Mahadsanid Ibrahim. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa maanta codsaday in Britain ay ku biirto isbahaysiga uu Mareykanka horkacayay ee ka dhanka ah kooxda Daesh ee Iraq. Cameron ayaa u sheegay aqalka baarlamaanka Britain inaanay jirin arrin ka daran in dalka Britain uu weydiisto inay ciidamo ku biiriyaan isbahaysigaasi. Cameron oo ay su'aalo weydiiyeen xubnaha sharciga dejiyaasha Britain ayaa waxa uu ku celiyay inaanay qorshaha ugu jirin in ciidan dhulka ah loo diro Iraq. Kooxda shaqo la soconaya dagaalada ka jira dalka Syria ayaa sheegay in weerarro xagga cirka ah oo ay qaadeen xulufada Mareykanka hoggaaminayo ay ka dhaceen laba meelood oo ku yaala gobolka bari ee dalkaasi. Golaha xuquuqul insaanka ee dusha kala socda dagaaladaasi ayaa sheegay in weeraradaasi ay dhaceen habeenkii Khamiista iyo galinkii hore ee Jimcaha, kuwaasi oo lagu bartilmaameedsaday laba goobood oo ku yaala gobolka Deir al-Suur.
Aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iman. Haatana heestan kusoo dhawaada halku dhigadu yahay dadabgal.
Man daaq codkeeda macaan iyo heestii daal ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawa. Waa Ibrahim Danduray anigoo ah Falastiin Axmed Iman iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.